Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de aprilo 2022. Papo Francisco revuis sian jus datan apostolan voyagion al Malto dum la hodiaua generala audienzo. Li memorigis la vortoin per ciui evangeliisto Luco en la agoi de la apostoloi prescribas la manieron lau ciu Paulo post ship rompo ce la insulo estis acceptita, cun exterordinara bonezzo. Ili estas la vortoi ciuin la papo electis ciel devison de sia pilgrimo, char ili indicas la manieron ne nur mastrumi la fenomenon de la migradoi, sed pli generale porche la mondo farigiu pli fratezza, pli travivebla, cai porche gi savigiu el ship rompo ciu minazzas nin ciuin, ciui estas en la sama boato. Francisco definis Malton schlossila loco, pro sia geografia posizio en la centro de Mediterraneo, chie popoloi cae culturoi rencontigias. Hodiau li aldonis, oni ofte parolas pri geopolitico, sed bedaurinde la reganta logico estas tiu de la strategioi de la pli potenzai statoi por firmigi interesoin pere de la crescigo de sia economia influo, au ideologia influo, cae au milita influo. Ni constatas tion fronte al militoi. Malto representas en tiuci cun texto la raiton cae la forton de la etuloi, de la nazioi malgrandai sed ricai ie historio cae civilizazio, ciui devas secvi la logicon de la respecto, cae ancau la logicon de la liberezzo, de la cun vivado de malsamezzoi contraua alla coloni igo fare de la plipotenzai. Ni constatas tion nun, cae ne nur ce unu partio, ancau ce aliai. Post la dua mond milito, oni provis restarigi la basoin de nova historio de pazzo, sed bedaurinde, nine lernas ciu, la malnova historio pri concurantai superpotenzoi dauras. Cai dum la nuna milito en Ucrainio, ni spectas la sen povezon de unuigintai nazioi. La penso de Francisco poste revenis alla fenomeno della migradoi. Li mensis la rencontigion, antau ol forlasi Malton, cium li havis cun la multnombra immigrantoi, acceptatai en centro, guidata de naudec iaragia franciscana monaco, exemplo de apostola fervoro cai amo por migrantoi. La papo memorigis la attesto in ciuin li audis. Poste li redeclaris che ciu migranto estas unica, ciel ciu el ni, homo cun sia digno, sia i radicoi, sia culturo, liberanto de ricciagio ciu estas sen lime pli granda, ol la problemoi ciuin la accepto povas implici, cai pricilasta li precisigis. Compreneble la accepton oni devas organizi, tio ci veras. Oni devas regi gin, cae antaue, multe pli frue, oni devas plani gin cune, ie internazia nivelo, char la migrado in oni ne povas reducti ie crisa situazio, gi estas signo de nia epoco, cae ciel tian oni devas consideri cae compreni gin, gi povas farigi signo de conflictado au signo de pazzo, tio dependas de la maniero lau ciu oni alfrontas gin. Tio dependas de ni. Cai parolante pri tio cion oni realigas en Malto, la papo diris che la insulo estas laboratorio de pazzo, ciu povas plenumi citiun sian mission se gi cerpas el siai radicoi la linfon de fratezzo, compato, solidarezzo. Valoroi, aldonis Francisco, ciuin la Malta popolo ricevis cune cun la Evangelio, cae ciuin dank alla Evangelio gi povas conservi. Concerne la pli pastistan aspecton de sia apostola voyagio, la papo clarigis che li iris al Malto por confirmi gia in logiantoin en la credo cae cunulezzo, cae che la insulo estas schlossila loco ancau el vidpuncto de evangelizado. el giai diocesoi multai pastroi cae ge religiuloi, sed ancau laicoi, alportis la cristanan atteston alla tuta mondo, cae protio Francisco difinis sian visiton ancau ago de dankemo. Li tamen reconis che ancau en Malto blovas l'avento de secularismo cae tut mondiga pseudoculturo basita sur consumismo, nova capitalismo cae relativismo, cae che tial estas tempo por nova evangelizado. Cae secve li confesis che lia visito alla grotto de Sancta Paulo Apostolo signifis cerpi el la fonto, porché la evangelio fluu en Malto cun la freschezzo de sia origino, cae revivigu la grandan heredagion de popola religiemo. Religiemo perceptita cefe ce la mariala pilgrim loco de Tapinu en Gozo, quie ocasis intensa pregio cumveno. Tie, commentis la papo, mi audis bati la coron della malta popolo, quiu multe confidas ie la sancta di patrino. Maria ciam reconducas nin alla essenzagio, al Cristo mortinta cae resurrectinta por ni, alla lia misericorda amo. Maria helpas nin revigligi la flamon della credo, cerpante el la fairo della sancta spirito. Quiu animas de generazio al generazio la gioia annonzon pri la evangelio, char gioio della ecclesio estas evangelizadi. Fine della generala audienzo la papo condamnis cun grava tono la massacron occasintan en la Ucrainia urbo Bucha, de quie estis disvastigitai fotografioi cae informoi pri prescau 270 loggiantoi sepultitai en amas tomboi, cae de la corpoi de quelcai victimoi lasitai ne sepultitai en la stratoi de la urbo, cun manoi ligitai malantau la dorso, evento quiu indigni la mondon, cae multae petis la starigon de enqueto pro milit crimoi. La lasta tempai informoi pri la milito en Ucrainio anstatau al porti sen pesigion cae esperon attestas male pri novai abomenagioi, ciel la massacro de Bucha, diris Francisco. Plica e pli terura cruelezzo, farita ancau contra u civiluloi, sen defenda i virinoi cae infanoi. Ili estas victimoi cies sen culpa sango crias alla cielo, cae petegas oni cesigu citiun militon, silentigu la armiloin, cesu semi morton cae detruon. La papo petis alla fideluloi pregi por tio, cae cun la capo clinita li restis dum quelcai momentoi silenta. Poste li extaris cae montris flagon. Hierau giuste el Bucha oni alportis al mi citiun flagon. Gi venas el milito, el tiu martirigita urbo Bucha. Al proximigis al li quelcai ucrainai infanoi. Ni salutu ilin, cae ni pregiu cune cun ili, invitis la papo, commentante. Citiui infanoi devis fugi cae alveni en fremdan landon. Malmole estas la el radicigo el sia propra tero pro milito. La papo disdonis pascain ovoin alla infanoi cune cun caresoi, cae aliai gestoi de tenerezzo. Fine la papo dankis la polain fideluloin pro la spirito de acceptemo el montrita favore alla ucrainai rifugintoi. Coran dankon pro tio cion vi faris por la ucrainoi, che la signoro benu vian patruion pro tiu via solidarezzo, cae che li montru al vi sian visagion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.